Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U aktuelnostima Radija Republike Srpske danas donosimo. Predsjednik Dodik uručio u Banja Luci predstavnicima svih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ključeve za 200 novih službenih vozila. Donošenjem odluke o raspodjeli 98 miliona akumulirane dobiti, odobravanjem investicionog ciklusa za naredne 3 godine i imenovanjem izvršnih direktora potpuno je deblokiran rad elektroprenosa BiH, ocijenili premijeri Republike Srpske Željka Cvijanović i Federacije Nermin Nikšić nakon skupštine akcionara ovog preduzeća u Sarajevu. U Briselu nastavljena nova runda dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, o aktuelnostima i o najavljenim parlamentarnim izborima na samoproglašenom Kosovu. Ostanite s nama i nakon pozdravne melodije.
Ljubav, karta je bačena svuda, uz milostavi pitaj običan svet, šta je ljubav? Ko doživeo je ljubav, ljubav, hrabar je ko živi ljubav, uz milostavi pitaj običan svet, šta je ljubav, ko preživeo je taj rumet. Prodao svet samo da bi kupio kap u čaši, neko je probao sve, ali nikad baš do kraja, jer te rizik ga plaši i okreće se krug, a igra ko je lud da bi našao nju, a ona zove se ljubav. Karta je bačena svuda, uz milostavi pitaj običan svet, šta je ljubav, ko doživeo je ljubav, ljubav, hrabar je ko živi ljubav, uz milostavi pitaj običan svet, šta je ljubav, da li igrao si taj rumet. Plašila bol, da će dati sve i srce mu stati, a nemaš ništa od tog, ti ništa baš na pola ne možeš dati, i okreće se krug, a igra ko je lud da bi našao nju, ona zove se ljubav. Karta je bačena svuda, uz milostavi pita običan svet, šta je ljubav, ko doživeo je ljubav, ljubav, hrabar je ko živi ljubav, uz milostavi pitaj običan svet, šta je
kako smo rekli u generalnoj najavi, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručuje danas u Banja Luci predstavnicima svih organizacijanih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ključeve za 200 novih službenih vozila. Vozila su nabavljena dugoročnim kreditom od 15 miliona maraka. Predsjednik Dodik je istakao da u Republici Srpskoj nema organizovanih kriminalnih grupa, te ocijenio da je policija Srpske jedna od najboljih u regionu.
Čestitam prije svega ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova na ovom rijetkom danu kome će svoje kapacitete poboljšati. I ovo nije nikakav luksuz, ovo je neophodno sredstvo za rad policije. Na ovaj način stiče se i pretpostavke za bolji, još bolji rad policije. Mi želimo da i na ovaj način pokažemo da naša borba protiv kriminala u ovoj zemlji mora da ide i završava se isključivo sposobnošću policije da odgovori na sprovođenje zakona, a da bi ona to mogla da radi, mora da bude obučena, mora da bude stimulisana, a smatramo da upravo ovo što danas činimo ovdje da je jedan snažan stimulans za što bolji i mogući rad samih policajaca. I ovo nije sve ono što smo učinili i želimo da uradimo kako bi se taj potencijal snažno poboljšao. Ali o tom nekom drugom prilikom. Želim da kažem da sam ponosan da su ove strukture vlasti i u nekom periodu ranije, da smo uvijek imali pred sobom obavezu i potrebu da policiji obezbedimo te uslove. Pomenut ću sam jedan podatak. Upravo u periodu vođenja Republike sa strane sadašnje garniture, a to mislim i na periodu od 1998. do 2000. godine, i ovo što smo činimo danas, preko oko 1900 i nešto automobila je obezbeđeno za potrebu policije. U periodu kada mi nismo bili na vlasti, tek 120. Što govori o tome na koji način se ko odnosio u građenje institucija ove zemlje i šta je učinio da se institucije ove zemlje, prije svega bezbednosne institucije kakva je policija Republike Srpske, na najbolji mogući način osiguraju za najbolji rad. Želim da kažem da sam ponosan na rad policije u Republici Srpskoj. Policija Republike Srpske danas je jedna od najboljih bezbednostnih agencija ovdje u regionu. Ponosan sam na ono što čine u Republici Srpskoj, ponosan na ono što čine u korelaciji i koordinaciji sa drugim bezbednostnim agencijama i svakako mogu ovdje da kažem da zahvaljujući predanom radu policije mi danas nemamo grupe koje terorišu čitavo područja ili čitavu republiku, da je upravo uporna borba policije dovela do toga da se centri gdje su se pojavljivale kvazi organizovane kriminalne grupe razbiju i da na taj način se onemogući njihovo djelovanje. Danas je svak svjedok toga ko hoće da to vidi. Želim na kraju da čestitam i poželim uspješan rad svim policajcima u Republici Srpskoj. Gledamo njih i njihov posao, ponosni na njih u želji da rade što bolje, što predanije i da njihov rad bude isključivo posvećen Republici Srpskoj i njenim interesima.
Bila je ovo izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijerka Željka Cvijanović ocijenila je da će uručenjem novih vozila biti poboljšan rad pripadnika policije Republike Srpske.
Naravno, zadovoljstvo što imamo priliku danas da isporučimo ove automobile kako smo to i planirali za ovu godinu i kako smo planirali da će se do kraja prvog kvartala upravo desiti isporuka kad su u pitanju, dakle, auta koja bi li vozila koja bi trebala da poboljšaju i da pomognu zapravo pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da bolje i efikasnije obavljaju svoje poslove. Želim da kažem da ovo je samo jedna od mjera koja se radi na poboljšanju uopće standarda, da smo se mi već uputili kad je u pitanju povećanje plata, da je to, dakle, svakako druga važna stvar osim ovih uslova i preduslova koji moraju da se ispune da bi se bolje obavljali efikasnije poslove. Da smo naravno kroz razgovor i sa sindikatom i sa svim relevantima zapravo utvrdili na koji način ćemo se kretati u budućem periodu, a to u svakom slučaju znači uraditi sve da bi efikasnost bila naravno na što boljem nivou, ali ovo je dobra prilika da se zahvalim zapravo svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na predanom radu. Nisu uvijek bila jednostavna vremena i nisu uvijek bili jednostavni uslovi za obavljanje njihovih poslova, ali nikad nije bilo prepreke da oni svoje poslove obavljaju profesionalno. Ja im danas i čestitam ovom prilikom što evo imaju mogućnost da dobiju i nova vozila kojima će doprinijeti sve ukupnom poboljšanju njihovih radnih uslova.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić najavio je da će do 1. juna biti uručeno još oko 200 vozila pripadnicima policije Republike Srpske.
Prošle godine za dan policije, kada sam se obraćao i posle toga, predsjednik Republike Srpske je rekao da ćemo do novog dana policije dobiti novi vozni park i još mnogo opreme. Evo, došao je dan i prije dana policije. Danas ćemo podijeliti negde oko 200 službenih motornih vozila, a u planu je da i već stižu ostali kontingenti da do 1. juna podijelimo i ostatak od 200 vozila. Time ćemo MUP Republike Srpske zanoviti vozni parkom sa preko 2/3, jer ukupno imamo negde oko 600 i nešto vozila, zanovit ćemo negde oko 400 vozila. Ja se nadam da ćemo nakon ovoga imati mnogo efikasniju policiju, mnogo mobilniju i da će naši rezultati biti mnogo bolji. Pored ovoga danas što radimo, gdje imamo svečano uručivanje vozila centrima javne bezbjednosti i osnovnim organizacijnim jedincama, našim upravama, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Vladom Republike Srpske je pokrenulo i procedure nabavke uniforme, koja će također biti nova priliku za izgled nove uniforme. Imat ćete da vidite kada budemo obilježavali Dan policije 4. aprila ove godine. Također u nabavci je još jedna veća količina opreme za jedinica za specijalnu podršku i jedinica za podršku i naravno opreme za upravu kriminalističke policije. Ovom prilikom želim još jednom da se zahvalim predsjedniku Republike Srpske na njegovoj inicijativi, na njegovoj podršci u nabavljanju ove opreme i naravno svim članovima Vlade Republike Srpske na čelu sa predsjednicom Vlade koji su nam dali punu podršku da krenemo u proces opremanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Hvala vam još jednom i nadam se da ćemo opravdati ovo povjerenje kroz i ovu opremu koristiti za dobrobit građana Republike Srpske, očuvanje mira i bezbjednosti u Republici Srpskoj.
Donošenjem odluke o raspodjeli 98 miliona akumulirane dobiti, odobravanje investicionog ciklusa za naredne 3 godine i imenovanjem izvršnih direktora potpuno je deblokiran rad elektroprenosa Bosne i Hercegovine, ocijenili su premijeri Srpske i Federacije BiH Željka Cvijanović i Nermin Nikšić nakon skupštine akcionara ovog preduzeća u Sarajevu. Opširnije Radan Škipina.
Od 98 miliona maraka akumulirane dobiti elektroprenosa BiH iz perioda 2007-2012, Republici Srpskoj pripada 40 miliona, po principu 42% Srpskoj, a 58% Federaciji BiH. Nakon današnje odluke Skupštine akcionara, ta sredstva će prema ranijim kalkulacijama biti usmjerena namjenski budžetskim korisnicima, istakla je predsjednica Vlade Željka Cvijanović.
I u Republici Srpskoj će se koristiti za dio starih obaveza, ali su ostale određene stvari neizmirene, upravo zato što su izostali ovi novci u vrijeme kad smo ih očekivali krajem prošle godine. Dakle, u svakom slučaju subvencije za poljoprivredu, usvajaju izmirenje obaveza koje se odnose na poticaj za izvoz. Tako da, u principu, već smo ranije ukalkulisali na koji način će se upotrebiti ova sredstva. Zadovoljstvo što ćemo moći da te obaveze izvršimo već od sutrašnjeg dana i na taj način stavimo tačku na mnoga pitanja koja su bila opterećenja u prethodnom periodu.
Odobravanjem trogodišnjeg investicionog ciklusa u elektroprenos bi trebalo da se slije više od 330 miliona maraka, pri čemu bi Republici Srpskoj za investicije u tom sektoru trebalo da pripadne 137,2 miliona maraka. 4 operativna područja elektroprenosa dobit će, kako je naglasio premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, procentualno izraženo sljedeća sredstva.
Operativno područje Banja Luka 23,69%, Mostar 27,18%, Sarajevo 27,34% i Tuzla 21,79%. Iz ovoga ne možete baš dobiti ovaj utisak 58,89, 41,11, jer su to operativna područja koja prelaze entitetske granice.
Prema utvrđenom planu, cilj narednog investicionog ciklusa u elektroprenosu je preuzimanje i isporuka kompletno proizvedene električne energije potrošačima, obezbeđivanje uslova za izvoz i uvoz struje i priključenje novih potrošača. Skupština akcionara potvrdila je odluku upravnog odbora o izboru 5 izvršnih direktora elektroprenosa BiH i ostalih kadrovskih rješenja u upravi i menadžmentu. Sve odluke u pogledu investicija i zaokruživanja kadrovske strukture su plod kompromisa i nove atmosfere, čime su otklonjeni svi politički problemi i zastoji u funkcionisanju elektroprenosa BiH, istakli su entitetski premijeri.
A elektroenergetski sektor bila je jedna od tema trilateralnog sastanka u Trebinju. Parlamentaraca Republike Srpske, Srbije i Crne Gore zaključili su da je neophodno zajedničko ulaganje u energetski potencijal. Zaključke sa sastanka predstavit će nacionalnim parlamentima. Na sastanku je bio i naš novinar Božidar Stajičić.
Zajednička ulaganja moguća su u brojnim projektima oblasti hidro- i termoenergetike. Trilateralni sastanak parlamentarci su iskoristili za pokretanje inicijative za usaglašavanje zakonodavne regulative u ovoj oblasti, povećanje energetske efikasnosti, zaštiti životne sredine i racionalizaciji javnih preduzeća elektroenergetskog sektora. Za razliku od vlada i regulatornih komisija, tri parlamenta po ovim pitanjima gotovo da nisu imali kontakata. Branislav Borenović, predsjednik Odbora za europske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.
Ja sam mnogo razgovarao o tome da su svi ti projekti zahtijevaju i neku vrstu i jednu financijsku dimenziju i pitanje koliko male zemlje imaju mogućnost da isfinansiraju određene projekte, ali mislim ako se idemo udruženim snagama da ćemo mnogo lakše i finansirati i dobiti određena sredstva po pitanju evo izgradnje i novih hidroenergetskih potencijala, termoenergetskih potencijala itd.
Crnogorski parlamentarci ponovo su aktualizovali izgradnju hidroelektrane Boka u Risnu koja bi koristila vodu iz hidroakumulacije Bileća. Poslije 10 godina od donošenja deklaracije o zaštiti kanjona rijeka Pive i Tare, otvorenije govore i o izgradnji hidroelektrane Buk Bijela u izvornom obliku. Ne kriju da je izvoz struje podmorskim kablom u Italiju put do zarade. Aleksandar Damjanović, predsjednik Odbora za financije, ekonomiju i budžet Narodne skupštine Crne Gore.
U Crnoj Gori mi jesmo zainteresovani, recimo, da se razgovara o zajedničkom projektu. Nama je bitan hidroelektrane Boka. To je korištenje voda Bilečkog jezera, o tom možemo da otvorimo jednu diskusiju. Kolege su potencirale da mi u Crnoj Gori ponovo razmislimo o redefinisanju našeg stava u odnosu na izgradnju Buk Bijele, što je projekat označaja za sve tri države ovdje u regionu. Govorili smo dakle o korištenju dakle, prenosnih kapaciteta zajedničkih.
Pokrenuta je i inicijativa o izradi zajedničkog strateškog dokumenta iz oblasti energetike, o čemu bi trebalo da raspravljaju nacionalni parlamenti. Širi regionalni sastanak parlamentaraca zemalja Zapadnog Balkana trebalo bi da bude održan u septembru u Crnoj Gori.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarišući izjave pojedinih opozicionih partija da u Srpskoj postoje povlašćena preduzeća bliska vlasti, rekao je danas u Banja Luci da to nije tačno i da na taj način opozicija samo želi da blati aktuelnu vlast. Dodik je istakao da vlada Republike Srpske nastoji da pomogne ukoliko je to potrebno svakom preduzeću ističući da je to ispravan način koji doprinosi sveobuhvatnom razvoju privrede Republike Srpske.
Nema povlaštenih u Republici Srpskoj. To on što vidi takve ljude, to njima se priviđa najčešće. A ne može svakoga, oni proglase da eventualno ovo ili ono, da bude odmah stavljen na stup srama. Mislim da to nije korektno. Potrebno je da napravimo dobru atmosferu, da dobri privrednici, oni koji zapošljavaju i održavaju svoje proizvodnje, su dobro došli u ovo društvo. Mi nismo pravili nikakvu selekciju, da li postoji njihovi ili ne. Možete da uđete u spiskove da vidite koliko je ljudi dobilo iz razvojne banke različitih podsticaja i nikada nismo govorili to je iz SDS-a, PDP-a ili od neke druge strane. Čak nas neće ni premorati na ovaj način da vršimo tu vrstu selekcije, ali onaj ko želi da to izvrši objektivan uvid, ja vas upućujem na to, pogledajte pa ćete vidjeti da nije bilo selekcije u tom pogledu i da su mnogi ljudi koji ne pripadaju nijednoj od vladajućih političkih partija dobili značajne kredite da bi održali proizvodnje. Mi to poštujemo. Koliko poštujemo njihov politički stav, toliko poštujemo ono što oni rade. Ukoliko to rade u skladu sa zakonom i ispunjavaju zakonske obaveze. Ovo je teško vrijeme. Ovo je vrijeme koje mnoge vlade u svijetu su poduzele niz mjera podrške realnom sektor privrede. I to treba posmatrati ovu mjeru vlade i institucija sistema upravo u tom smislu podrške realnom sektoru privrede. I na taj način se upravo i realizuju ovi projekti, bit će i neki drugi koji će se učiniti tako. Mislim da jedan od važnijih projekata koji ćemo morati da vidimo na koji način ćemo ući u njega je vezan za kreditna zaduženja kod banaka koji su sa rokom i kamatama visoka i da vidimo na koji način mogli banke da to malo redukuju i pomognu samoj privredi. Dakle, sve što činimo, radimo i vlada sve što čini, radi tako da to bude dostupno svima, a ne nekom povlaštenom. Nigdje nije rečeno, ni jednom aktu to nema. To sam imao ludim zamislima nekih ljudi koji ovdje pokušavaju da šalju samo loše poruke. I oni će vidjeti i ovome neku lošu priču. Ali nažalost postoji takvi društvo i neko oni kreiraju svoje politike i neko rade kako misle. Naša odgovornost je takva i mi smo u stanju da donosimo odluke i mi ćemo te odluke nastaviti da donosimo.
Radio Republike Srpske.
Svaka riječ od belina, a noć od kamena, čini mi se nikad gora. Eh, da mi je da sad u zemlju propadnem, da ne vidim me nova zora. Da ne izgovorim, dobro podnosim, valjda uskoro ćeš stati. Ma ne muci me na dno, jer tek sam uspio, neću žive da se vratim. Sto bez kuća, srca su nam sad daleko na pola, život si mi skratila, krila si, voliti je drugi neko nikad se, da mi nisi vratila. Svaka riječ od belina, noć od kamena, čini mi se nikad gore. Eh, da mi je da sad u zemlju propadnem, da ne vidim me nova zora. Da ne izgovorim, dobro podnosim, valjda uskoro ćeš stati. Ma ne muci me na dno, jer tek sam uspio, neću žive da se vratim. Sto bez kuća, srca su nam sad daleko na pola, život si mi skratila, krila si, voliti je drugi neko nikad se, da mi nisi vratila. Sto bez kuća, srca su nam sad daleko.
Poštovani slušalci, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ove godine obilježava se 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Organizacioni odbor pripremio je niz manifestacija kojima će ova godišnjica biti obilježena u Republici Srpskoj i Srbiji. Planirano je postavljanje spomenika Gavrilu Principu u istočnom Sarajevu, kulturno-istorijske manifestacije i izložbe o Andrićgradu i okrugli stolovi. Jedan od sadržaja bio je poseban čas o Prvom svjetskom ratu, o kojem je govorio u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini istoričar Čedomir Antić. Poslušajmo Lidiju Bešlić.
Teze da je Sarajevski atentat uzrok Prvog svjetskog rata, da je Mlada Bosna bila teroristička organizacija, su nenaučne, nego političke, istakao istoričar Čedomir Antić, koji je u Bijeljini održao poseban čas o Prvom svjetskom ratu. Antić je naveo da je nedavno BBC proveo anketu među britanskim istoričarima. Od 11 anketiranih istoričara samo je jedan spomenuo da Srbija snosi krivicu za rat. Ostali su odgovornost vidjeli u velikim silama, gdje ona je objektivno bila, jer Evropa je 16 godina bila na ivici Europskog, a u krajnjem slučaju i svjetskog rata. Sve se to dešavalo prije 1914. godine, naglasio istoričar Čedomir Antić.
U ovom trenutku mi smo suočeni sa jednim problemom koji je politički i kulturni. Dakle, Evropska unija, koja postoji od 1992. i 1993. godine, je u stvari ishodište jednog dugog niza ratova koji su počeli sa Prvim svjetskim ratom, završili se sa 89. godinom i krajem Hladnog rata. Evropa je ušla u Prvi svjetski rat kao kontinent na kome se nalazi 6 od 6 velikih sila. I u posjedu tih velikih sila je bilo skoro 50% svjetskog kopna. 89. godine Evropa je pošla k ujedinjenju 92. godine u nadi da će biti jedna od 5 velikih sila sveta. Bez ikakve vojne snage, zavisna ekonomski, energetski, vojno od van evropskih faktora. Pre svega Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije, pre toga Sovjetskog saveza, ali pa evo sad i Kine na neki način. I naravno da intelektualci, političari žele da nađu neki odgovor. Iako je teško reći da su generacije evropskih političara grešile. I onda je mnogo lakše reći da mi smo bili na ivici da se u stvari ujedinimo, da stvorimo jednu veliku mega imperiju, da se oko svega sporazumemo, ali tu ima jedan nekulturan narod koji uvijek je pravio probleme. I evo napravio probleme i 90. godina, pravio probleme i 40. pravio probleme i 1914. godine. Ali naravno to je plitak, plitak je to potok iz koga oni žele da izvuku tu vodu i najbolji primjer je spor koji je imao bivši, odnosno aktualni gradonačelnik Londona Boris Johnson i ljudi koji formiraju laborističku prosvetnu politiku. Dakle, Boris Johnson je napisao jedan vrlo ozbiljan tekst upravo o tome kako u stvari postoji revizija istorije među političarima u Velikoj Britaniji. Imat ćemo jednu veliku konferenciju u Beogradu, bit će ova Bože zdravlja u Višegradu, bit će jedna u Banja Luci, odgovorili smo na pravi način. Kada se pojavili revizionisti kakav je Clark, kakva je Margaret Macmillan, oni su kasnije morali da malo odstupe, upravo zahvaljujući reakciji koja je došla odavde. Ja nisam baš zadovoljan kako su političari reagovali, izuzetak je Republika Srpska gdje je sve drugačije zašto se ona bori za svoj opstanak, ali kad je reč o Srbiji, nije po mom uverenju dužnost predsjednika Republike da daje saopštenja. On treba prosto da koordinira određene poslove. Nije to do kraja dobro koordinirano, ali volja postoji i mislim da vidjet ćemo kako će baš proći taj 28. jun, ali mislim da je Srbija i Republika Srpska su spremne za ono što nas čeka.
Prvi svjetski rat nije počela Srbija. On je počeo napadom Njemačke na Belgiju, koja je željela da ostvari dominaciju u Evropi. I oni koji zagovaraju tezu da je rat počeo na Balkanu govore da su se Rusija i Austro-Ugarska borila oko prevlasti na Balkanu, istakao je Čedomir Antić.
Ali ako pogledate kako su velike sile jedne drugima objavljivale rat, vidjet ćete da su Austro-Ugarska i Rusija posljednje međusobno zaratili. Sve druge su već bile u ratu kada su te dve sile koje su navodno se otimale oko Balkana i tako dalje, koje su inače bile opterećene unutrašnjim problemima velikim, se našle međusobno u ratu. Ono što bi trebalo predstaviti svetu, to je da, kako vi rekoste, to veliko ratovanje, istine ne svetsko, nego to balkansko je počelo ovde, i jedno zlo koje je pogodilo ovaj narod ovdje, ove prostore ovdje u 20. veku je počelo upravo tad. Austro-Ugarska politika u Bosni je bila kolonizatorska politika, ona je radila sve na tome da posvađa narode Bosne i Hercegovine. Ona je oduzela svim narodima Bosne i Hercegovine po nešto, ali je gledala da u nekom smislu neke favorizuje, neke više progoni i početak te spirale nasilja i zla, recimo u Podrinju, počeo upravo djelovanjem austrijskih vojnih snaga, šutskorskih legija na prostoru Gornjeg Podrinja, na prostoru recimo Srebrenice, to je bio septembar 1914. godine. Dakle, mi ne možemo da napravimo paralelu sa onim što se dešavalo u 19. veku, sa srpskim ustancima, sa borbama za ne znam, bosanskih begova protiv osmanskih sultana, već prosto od 14. godine počinje ono što je svoju kulminaciju imalo u građanskom ratu.
Pokušaj falsifikovanja istorije dolazi političkim putem, smatra Antić, a Gavrilo Princip je tragična ličnost. Imao je samo 20 godina kada je izvršio atentat. On je od najranijeg djetinjstva pokušavao da uđe u taj veliki svijet. Suočavao se sa velikom nepravdom koja nije samo prema njegovoj naciji, nego je i socijalna. Gavrilo Princip, prema riječima istoričara Čedomira Antića, je socijalni revolucionar, a ne samo nacionalni.
On u jednom trenutku je uveren da jednim velikim delom može da promeni čitav taj čitavu tu nesreću koja ga pogađala, ne samo kao pripadnika jednog srpskog i južnoslovenskog naroda, već i kao običnog čoveka. Dakle, on tvrdi da je 1911. godina u kojoj je shvatio svu nepravdu sveta, u kojoj se i zaljubio i tako dalje. Znači, on je čovjek koji zaista nije ušao na pozornicu života, već prosto je doživio samo jedan niz nesreć. Njegove nesreće i oličeno u tome da možda prva dva metka koje je ispalio na ljude, oba su završila smrću. I da nije taj niz negativnih i čudnih okolnosti dogodio, znači od toga da Franja Ferdinand ipak dođe u Bosnu, da dovede i suprugu, da se ogluši na desetine pretnji, dojava, upozorenja, dobronamernih upozorenja, da se čak Franja Ferdinand je bio izuzetno sujeveran, on se oglušio čak i na loše omene, dakle, zapalio se vagon kojim je trebao da pođe na put, dakle sve je govorilo protiv toga da dođe, onda je izvršen atentat koji nije uspeo, ogroman broj ljudi je ranjen, desetak ljudi je ranjen, ranjeni su ljudi iz njegovog okruženja, on je nastavio put i čak su zalutali, pa zaustavili vozila, dakle, sve se to dogodilo i jedan mlad čovjek od 20 godina koji nije mu bilo dozvoljeno da služi vojsku, koji je prvi put dobio oružje u životu 20 dana ranije, je stao pred njega i eto, pucao je dva puta i dva puta je ubio i mislim da on sam nije bio svestan da će doći do svjetskog rata. Čak on je mislio čak da je Franja Ferdinand zagovornik napada na Srbiju. Nije Franja Ferdinand bio ni reformator, niti je hteo da stvori Jugoslaviju, ali u tom trenutku nije bio zagovornik napada na Srbiju. I to je, eto, tako jedna istorijska tragedija koja se dogodila i nije, nažalost, poslednja koja se dešava u ovim krajima.
Srbija i Republika Srpska dobro su se pripremile za obilježavanje 100-godišnjice od početka Prvog svjetskog rata, što pokazuje podatak da je Srbija po glavi stanovnika izdvojila više novca nego Velika Britanija, zaključuje istoričar Čedomir Antić.
Kažu da noći provodiš u gradu i da te često sreću pijanu i da od tebe samo prave šalu, ne bi mi tako da sanja. Od ruke do ruke, da si sa svakim najviše dan ba, a ja crvenim od kajanja i bruke, ne bi ti tako da sam tamo. Svakim najviše dan, dva, a ja crvenim od kajanja i bruke, ne bi ti tako da
Santa moja, ali tebi neću doći nikada.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske danas govorimo i o najavljenim parlamentarnim izborima na samoproglašenom Kosovu, kao i o nastavku današnjih briselskih pregovora. Naš sagovornik je novinar i književnik s Kosmeta, Živojin Rakočević, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Rakočević, ovih dana prištinski mediji prenijeli su da će parlamentarni izbori na samoproglašenom Kosovu biti održani najvjerovatnije u septembru. Međutim, navodi se da Skupština neće biti raspuštena sve dok se ne riješe tri glavne teme. Usvajanje odluke o formiranju tribunala za ratne zločine, takozvane OVK, izglasavanje nastavka rada misije EULEX i pitanje rezervisanih mjesta za srpske poslanike. Koja vi saznanja imate o tome i kakva je vaša procjena?
Ha, u principu sve to, da kažem, zvuči onako kao jedan veliki test pred ovu vlast koja je sada u Prištini, i prosto to su problemi sa kojima oni bi trebalo da se suoče. Međutim, kao i za većinu stvari, sve zavisi od toga šta će reći međunarodna zajednica i šta će ona odlučiti da je dobro u ovom trenutku. Koliko međunarodna zajednica bude zaista insistirala i procijenila da, recimo, osnivanje tribunala za ratne zločine neće nju direktno pogoditi kakvim nemirima ili nezadovoljstvom većim na terenu, onda će to svakako se i dogoditi. Međutim, koliko bude drugačijih procjena, onda će se taj tribunal odgoditi i njegovo formiranje za mnogo kasnije. Što se samog ovih rezervisanih mjesta za srpsku zajednicu tiče, to je veliki, veliki problem i to je ta kvota koja mora da se preskoči. Nažalost, to je bila ta takozvana pozitivna diskriminacija iz Ahtisarijevog plana i zapravo koja donosi nešto što se zove ta opšta nesigurnost, da ukoliko imate većinu, etničku većinu, u ovom slučaju u parlamentu prištinskome, onda možete da zapravo i mijenjate, i naravno i Ahtisarijev plan, i da Srbi ostanu bez tih mjesta rezervisanih, i ne samo Srbi, nego i ostale zajednice koje su prosto svedene na neke statističke greške, ali nekako se to neki drže za taj parlament, pa misle da je moguće koliko toliko sačuvati dio svog identiteta i dio svog, da kažem, narodnog osjećanja ili kako već to, vjerske ili jezičke pripadnosti itd.
A šta je o nastavku rada misije EULEX?
Priština je prvo zatražila da ta misija zapravo doživi neku vrstu transformacije i da od juna ne funkcioniše u tom mandatu. To je opet, da kažem, nekakav dogovor na relaciji Priština međunarodna zajednica, naravno i Beograd u neku ruku tu učestvuje. Beogradu je stalo da misija EULEX-a u ovom formatu iz oblasti policije i pravosuđa još uvijek funkcioniše, jer naravno gomila nerasvijetljenih zločina, sudskih procesa, oduzete zemlje, uzurpirane imovine, povratka rasvijetljenih raseljenih izbeglih čeka da se rešava i očekuje se da misija koja zapravo bi trebalo da u svemu tome aktivno učestvuje nešto uradi. Međutim, to je taj korak jedan ispred kojim idu Albanci i oni su već postavili to da misija u ovom formatu, u ovom sastavu ne bi trebalo da funkcioniše od juna i zato ili da funkcioniše u nekom sasvim drugom i smanjenom obliku, te da se tako te ingerencije sa EULEX-a prenesu na ovdašnje kosovske, prištinske lokalne vlasti, da zapravo to bude još jedno od onih čuvenih zadovoljavanja standarda u kojima se svi kao krećemo prema dobrom i prema demokratiji, ali naravno stvari na terenu su sasvim drugačije i one uopšte ne izgledaju tako dobro i potrebna je mnogo veća, efikasnija misija koja bi naravno rešavala goruće probleme svih. Naravno tu uključujem na prvom mjestu onih koji su najugroženiji, pa na kraju krajeva i samih Albanaca koji su pred ekonomskim kolapsom, koji su isto tako u jednoj vrsti beznađa, ali s druge strane postoji to gorivo koje se zove nacionalizam i neprestana proizvodnja problema i onda se u toj situaciji jako lako vlada i manipuliše masama.
Postoji mogućnost da srpskoj zajednici na Kosovo i Metohiji ne bude dozvoljeno da glasaju sa svojim dokumentima na kosovskim izborima, što bi prema nekim procjenama političara, ali i analitičara, predstavljalo progon 200.000 Srba koji bi morali da napuste svoje ognjišta. Da li je to smišljena taktika kosovskih vlasti da takve odluke pretoče u zakonska akta koja bi izazvala znatne posljedice po položaj Srba u pokrajini?
Pa da, mislim, vi govorite o 200.000 koji bi tako napustili, ne, 236.000 je već napustilo. Oni naravno, i to 99. ne računamo one koji su otišli, to su ovo što sada govorim su podaci Ujedinjenih nacija, ne govorim naravno one koji su otišli 17. marta 2004. i svi oni koji su međuvremeno odlazili, naravno bilo je tu i nekog povratka, ali ta cifra je uglavnom oko 250.000 raseljenih u Srbiji, Crnoj Gori, inostranstvu i tako dalje. E sad samo je bilo pitanje trenutka kada će se u neku ruku legalizovati to etničko čišćenje, a ono se legalizuje tako što jednostavno te ljude ostavite bez tih veza, papiroloških veza sa svojim zavičajem. I u tom kontekstu Kosovo je naravno vlasti sadašnje su povukle te poteze da nemate ličnu kartu, vi jednostavno ne postojite za njih. I to je veliki, veliki problem. Nažalost, Beograd je u ranijim pregovaračkim procesima prosto saglasio se sa tim da mi uzimamo kosovska dokumenta, tako da recimo ljudi koji imaju prištinska, prizrenska, srpska, kosovska dokumenta jednostavno sa tim dokumentima mogu ostvarivati svoja prava u užoj ili centralnoj Srbiji, ali na Kosovu i Metohiji to ne važi ili to važi kako vas pusti policajac ili neki službenik negdje ako vam nešto zatreba. Ali sve u svemu to je jedan jako loš i težak udarac, naročito za osobe koje su raseljene. S druge strane, to imate mnogo ljudi na Kosovu i Metohiji koji nemaju kosovska, albanska dokumenta, nego imaju kosovska, srpska dokumenta. Tako da, prosto, to je veliki, veliki problem i on mora da se rešava najvjerovatno na najvišem nivou, pa će to vjerovatno biti riješeno. Tako dajte, pustite sad da to bude za ove izbore, a onda ćemo se dogovoriti u kakvom i tako dalje. To, u kakvoj formi će se to zadržati, to tako uvijek ide, onako kampanjski, improvizatorski, politički, lišeno života i počesto smisla, ali svakako sa jednim jasnim etničkim ciljem da se moramo što efikasnije razdvajati i praviti što veće jazove između onoga što se danas zove administracija u Prištini i centralna Srbija.
Gospodine Rekočević, u Briselu danas nastavak pregovora premijera Ivice Dačića, vicepremijera Aleksandra Vučića i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton o pitanjima pravosuđa i formiranju zajednice srpskih opština. Kako su vaša očekivanja?
Ja ne znam šta bih mogao da očekujem od vlade u tehničkom mandatu. Vrlo je zanimljivo, dakle, da se sa premijerom koji već nije premijer, sa potpredsjednikom vlade koji već nije potpredsjednik vlade, sa prosto pregovara o tim važnim pitanjima, ali izgleda da ja to vidim kao jedan, da kažem, znak da nekog procesa, odnosno privrženosti vlasti onim rezultatima koji su do sada bili. Inače, malo je čudno da Evropska unija u ovom trenutku i Priština, koja je također pred izborima, i vlada koja faktički ne postoji, postoji u tehničkom i formalnom mandatu u Beogradu, sada pokreću ta pitanja. Dakle, čovjek se tu zapita oko dvije stvari. Da li će oni nešto sada bitno riješiti što će smanjiti teret budućoj vladi, ili je ovo samo jedan dokaz, dakle, privrženosti evropskim putevima, integracijama, evropskoj perspektivi, pa čak pomalo i u svetlu ove krize u Rusiji i u Ukrajini, zapravo, i zapravo u tom kontekstu je ovo i jedan simbolični gest da Srbija se nipošto ne okreće, da ostaje neutralna, da ide prema opet evropskim integracijama i Evropi, i da u ovom trenutku otvara to pitanje i dokazuje svoju evropsku perspektivu, mada opet vam kažem, malo je to sve čudno. Ili će se riješiti neko veliko pitanje koje će biti manje breme budućoj vladi, ili je to ovo o čemu vam govorim.
Kad ste pomenuli krizu u Ukrajini, odnosno na Krimu, međuvremenu je Dačiću i Vučiću stiglo pismo i upozorenje iz Ruske Federacije da će žestoko reagovati ukoliko Srbija prihvati makar jednu od sankcija prema Moskvi zbog ukrajinske krize i pripajanja Krima. Pretpostavlja se da će Srbija biti izložena pritiscima da kao kandidat za članstvo Evropskoj uniji slijepo slijedi politiku Brisela. Da li je to još jedan ispit za srpske pregovarače, ali i za srpsku politiku koja se bori da se nađe između istoka i zapada?
Nije se moguće naći između istoka i zapada. Jednostavno, teško je sve to izbalansirati i nije jednostavno moguće sve to balansirati. To su savremeni svijet funkcioniše gotovo po principima direktiva i tu se neće vjerovatno puno toga moći ni učiniti. Ono što prema iz odnosa prema Kosovu, prema Briselskom sporazumu, prema drugim unutrašnjim pitanjima, mi vrlo dobro znamo da će se ispunjavati ono što Zapad bude želio i očekivao, jer je to jednostavni i prosti uslov napretka prema Evropskoj uniji, evropskim integracijama. U parlamentu budućem nema nikoga ko je protiv, jednostavno to je jasno kao dan, jasno određenje da će biti velikih problema u odnosima prema Rusiji, i da će to teško, da će to biti zapravo ključni test za novu srpsku vlast, kako će se odrediti, i hoću da i u ovom gestu, odnosno odlasku u Brisel, vidim taj prizvuk rusko-ukrajinskog konflikta i svega toga što se dešavalo i na Krimu i u međunarodnim odnosima globalno.
Gospodine Rakočeviću, hvala za razgovor.
Hvala i vama.
Spavaš još na onoj levoj strani postelje? Da li lažeš samog sebe, ko što sebe lažem ja? Da li ne daš da izblede slike naših godina? Ako radiš sve od toga, nema sile, nema Boga, još si moj. Ni
da volim oči tvoje, tvoje usne, tvoje ruke, miris tvoj. Nisam prestala da ljubim tvoje stope, kuda si ti prošao sa njom. Nisam prestala da verujem u ljubav, to ne mogu dok za tebe duša zna. Nisam prestala da budem tvoja duga, kad odu svi ostaću ja, jedino ja. Da li pomisle na mene usne napukle konar, da li sakriješ u oku za mnom jednu suzu bar, da li srećan si kraj nje ili posle svega kažeš da to nije moja stvar. Da li lažeš samog sebe ko što sebe lažem ja, da li ne daš da izbled slike naših godina. Ako radiš sve od toga, nema sile, nema Boga, još si moj. Nisam prestala da volim oči tvoje, tvoje usne, tvoje ruke, miris tvoj. Zna. Nisam prestala da budem tvoja duga, kad odu svi ostaću ja, jedino ja.
Evo, poštovani slušalci, pri kraju smo emisije, da još jednom ponovimo. Dakle, predsjednik Dodik uručio u Banja Luci predstavnicima svih organizacijonih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ključeve za 200 novih službenih vozila. Donošenjem odluke o raspodjeli 98 miliona akumulirane dobiti, odobravanje investicionog ciklusa za naredne 3 godine i imenovanjem izvršnih direktora, potpuno je deblokiran rad Elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Ovim i završavamo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Da kažemo da su sa vama ovaj čas bili ton majstor Draško Vrhovac, urednik i voditelj Gordana Erak. Do slušanja.